Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ikiwa siku ya Alhamisi, wanasema Thursday, wana siku ya Jumatano. Yani naona siku zinakimbia kweli kweli. Kutoka hapa Washington DC, tunakukaribisha kwenye VOA Express, jina langu likiwa Harrison Kamau.
Ni saa 3:30 za asubuhi saa za hapa Washington, 9:30 alasiri Afrika ya Kati, 10:30 Afrika Mashariki. Ndani ya nyumba, msikilizaji, nimekusha jaa tele kama vile pishi la mchele. Hali ya hewa nzuri kweli kweli, mpaka kama unaona asogeze siku mbele, lakini mambo bado hayaendi hivyo. Msikilizaji, tupo tayari kupa vitu moto moto. Naitwa Sunday Shomari. Leo mambo ni mengi kweli kweli, kama unavyoona siku zinaenda. Leo Jumatano, unajua nini? Alhamisi, huwezi kusubiri.
Unajua nini? Kuna jamaa kaniahidi mbuzi mwisho wa
mbuzi.
Sasa ile achoma, na unajua kabla baridi haijaingia, sasa tunataka siku zifike na mambo yafanyike. Lakini hata hivyo, kwanza tuangalie mambo yanayotuzunguka kutoka mbali na karibu. Mwenzetu Idli Gongo yuko kule mjini New York kwa mkutano mkuu wa baraza la Umoja wa Mataifa, ambapo atatuelezea hali ilivyo na baadhi ya viongozi waliofika kule. Lakini pia tutaelekea nchini Kenya, ambapo mkasa ulitokea wa shule kubomoka na baadhi ya wanafunzi wakafa mwanzoni mwa juma hili. Na sasa Kennedy Wandera atatueleza zaidi hatua ambayo imechukuliwa na serikali dhidi hata ya mashule mengine, na hasa katika jiji la Nairobi.
Ni sawa kabisa. Vile vile sawa, kama tunasindikizwa na burudani ya muziki kwenye Express. Bila ya muziki hujasonga mbele, bila kusahau masuala mengine tutaangalia kero kutoka kule Mombasa. Lakini moja kwa moja, Idli Gongo yupo tayari katika jiji la New York. Idli Gongo, nimekuona tayari kabisa kufanya ripoti zako kwenye televisheni na taarifa kwenye mtandao wetu wa Facebook. Tueleze mambo yanavyoendelea, hasa mwaka huu, mada kuu iliyoko mbele kwenye baraza kuu la Umoja wa Mataifa.
Sunday Shomari, tunaingia katika siku ya pili ya mkutano wa 74 wa baraza kuu la Umoja wa Mataifa, ambapo hivi tunavyozungumza katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, baada ya kualikwa rasmi na rais wa baraza kuu la Umoja wa Mataifa Profesa Tijani Muhammad Bande, hivi sasa anahutubia baraza hilo. Alianza kwa lugha ya Kiingereza, hivi sasa amehamia kwenye lugha ya Kifaransa, na kile ambacho anakisisitiza asubuhi ya leo katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ni namna mataifa yanavyopaswa kuhakikisha kwamba amani ya dunia inakuwepo, hali kadhalika matatizo yote, majanga makubwa yanayolikumba dunia yanafanyiwa kazi na kuwafanya wananchi wa ulimwengu huu kuishi katika amani, lakini wakiwa na afya. Akatolea mfano hivi sasa vijana wengi ambao wako katika hali ya hatari katika mataifa yanayopigana, hasa akatolea mfano Syria na Yemen. Lakini katika swala la afya amegusia taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mlipuko wa Ebola hivi sasa ambao unaendelea. Lakini kama unavyojua, kwa mwaka huu swala la mabadiliko ya hali ya hewa ndilo ambalo limechukua kwa kiwango kikubwa mkutano huu. Amegusia kwamba mataifa yanatakiwa yakimbie, na yasikimbie tu, lakini yakimbie katika mstari ambao unatakikana. Maanake kuna ameeleza kwamba kuna viashiria vingi tu ambavyo hatuwezi kubishana kwamba hali ya dunia hivi sasa inakuwa ni mbaya kwenye swala zima la kuongezeka kwa joto kali, kiwango cha maji na majanga makufa. Akatolea mfano janga la kimbunga ambacho kimetokea katika visiwa vya Bahamas.
Naam, na vile vile Idli Gongo, unakumbuka rais wa Marekani Donald Trump jana alizungumza kwenye baraza kuu, na yale ya msingi machache aliyozungumza ni yapi?
Rais wa Marekani Donald Trump, yeye ameendelea kusisitiza sera yake ya Marekani kwanza, kwa kueleza kwamba kiongozi yoyote yule wa dunia hii anayewakilisha nchi yake lazima atakiwa kuiweka taifa lake kwanza, na wale ambao anawaongoza kuwapa kipaumbele cha kwanza kuliko mtu yoyote yule. Na hii alikuwa akisisitiza kwamba kwa nini kwa namna moja ama nyingine amekuwa akionekana yuko mstari wa mbele kufanya masuala ambayo yeye anaonekana kwa namna moja mengine ananufaisha tu Marekani, na ukosolewaji umekuwa ukielekezwa kwake kwa masuala ya kidunia kama vile swala hili la mabadiliko ya hali ya hewa. hakuonekana akiamini kuwa ni tatizo kubwa toka wakati huo kwenye kampeni hata mpaka alipoingia madarakani, na kuna lile jukwaa kubwa ambalo linashughulikia masuala haya hajaonekana kuwa katika mstari wa mbele, na kuna wakati alisema kwamba yeye haamini. Kwa hiyo hilo ndio alikuwa akisisitiza, lakini yale ambayo pia amegusia Sunday Shomari, kama unavyojua, wiki tatu nne zilizopita kulitokea tukio la kushambuliwa kwenye vinu vya kuzalisha mafuta nchini Saudi Arabia, Iran yenyewe ikiwa inanyoshwa kidole ikielezwa kuwa kwa namna moja au nyingine imehusika. Ili amezungumza, lakini pia ameitaja Iran kama taifa nambari moja ambalo linafadhili ugaidi duniani, na hakutaka kuona dunia ikiwa inaifumbia macho Iran, bali ni kuhakikisha kwamba mataifa yote yanaungana na Marekani na mataifa mengine kuona kwamba Iran inawajibishwa, na akasisitiza kwamba vikwazo dhidi ya Iran vitaendelea kuwepo. Lakini pia amegusia swala la uwiano ambao hii haufurahii wa kibiashara baina ya Marekani na China, na akasema kwamba kuna kila sababu ya ulimwengu ukaelewa kwamba China imekuwa kwa kipindi kirefu toka ilipokaribishwa katika lile jukwaa la biashara huru ulimwenguni mwanzoni mwa mwaka 2000 yenyewe imekuwa ikifanya biashara kinyume na matarajio ya watu wengi. Lakini pia amesisitiza kwamba anaamini kabisa atahakikisha kwamba Korea Kaskazini yenyewe haiwi na silaha za nyuklia. Lakini kikubwa ambacho tunakisubiri hivi sasa ni kile kitakachoelezwa na Iran, ambayo muda si mrefu ujao na yenyewe itawasilisha hoja zake katika baraza hili.
Sawa kabisa, Idi Ligongo, tutaendelea kufuatilia masuala hayo ukiwa hapo New York. Nikushukuru sana kwa muda wako, tutaendelea kufuatilia mambo yanavyokwenda. Basi moja kwa moja tuelekee hadi huko Nairobi, Kenya. Kennedy Wandera na mbo yuko standby kuzungumza nasi kutoka kule jiji la Nairobi, Kenya. Kennedy Wandera.
Kennedy Wandera, karibu sana. Habari ya Nairobi, mambo namna gani? Lakini hebu tueleze kuhusu hatua iliyochukuliwa hasa na serikali ya kaunti ya Nairobi dhidi ya mashule baada ya mkasa uliotokea mapema wiki hii katika shule moja jijini humo.
Ni kweli serikali ya jimbo la Nairobi inayoongozwa na gavana Mike Sonko imechukua hatua kali na kusisitiza kwamba kuna maafisa 16 ambao walizembea kazini, ambao hawajatumia nafasi zao vizuri kuhakikisha kwamba majengo yanayojengwa jijini Nairobi yamefikia viwango vinavyowekwa na hivyo basi akasisitiza kwamba maafisa hao sasa wataachia nafasi zao kwa muda wakiendelea kuchunguzwa ni kwa jinsi gani wameidhinisha majengo hayo Nairobi. Lakini vile vile pia hayo yanatendeka wakati waziri wa elimu ameanza kuzuru shule kadha wa kadha hapa jijini Nairobi kuangalia iwapo majengo ya shule hizo yamefikia viwango vinavyohitajika vya ubora. Na tunavyozungumza tayari shule moja hapa Kibra katika karibu hatua chache kutoka katikati mwa jiji la Nairobi imefungwa, inaitwa Ombuludu. Na waziri anaeleza kwamba serikali inachukulia swala hili kwa uzito mkubwa sana, na zile shule ambazo zitapatikana hazijafikia viwango vya ubora vinavyohitajika basi zitafungwa na wanafunzi kupelekwa katika shule nyingine za umma badala. Hebu tumsikilize waziri George Magoha anavyoeleza.
You choose to take a child to a dinghy. I can't understand that, and we are not going to sympathize with people who don't obey that instruction from now on.
Huyu ni waziri akieleza kwamba huwezi kumbeba mtoto kumpeleka shule tuseme kibanda na ukasema kwamba hiyo ni shule, na akaeleza kwamba mtu yeyote ambaye hata zingatia utaratibu unaowekwa na serikali katika ujenzi wa shule basi huyo atakabiliana na mkondo wa sheria. Lakini vile vile pia anasisitiza kwamba amefikia uamuzi wa kufunga shule ya Bogololo eneo la Kibra au Kibera na kama hatua muhimu sana ya kuhakikisha usalama wa wanafunzi, na kusisitiza kwamba angali anazuru shule tofauti kuhakikisha kwamba shule hizo zimeafiki viwango vya ubora, na iwapo basi hazitokuwa zimeafiki viwango hivyo shule hizo pia zinasikiliza na kuelewa.
Na sasa, Wandera, tukirudi katika mkasa uliofanyika katika shule ya Precious Talent, sijui kama nilipata jina la pili vilivyo, kuna hatua imechukuliwa dhidi ya wamiliki au waliojenga shule ile tangu mkasa ulipotokea, au hata labda viongozi wa shule hiyo? Kuna hatua ya kisheria, labda kukamatwa, kuzuiliwa?
hamna hatua yoyote iliyochukuliwa mmiliki wa jengo hilo wa shule hiyo, na yuko huru, anatembea huko nje tu. Na watu wengi wamekuwa wakiuliza ni kwa nini serikali haijachukua uamuzi huo. Na waziri wakati alipoulizwa anaeleza kwamba kuna uchunguzi unaendelea na patakuwa na maelezo ya ziada kuhusu iwapo kulikuwa na utepetevu wa mmiliki wa jengo hilo siku ya Alhamisi. Lakini vilevile pia anasisitiza kwamba serikali inachukua hatua, haitaki kuwakamata watu kuwapeleka mahakamani pasipokuwa na ushahidi wa kutosha. Sasa mpaka wakati ule watakapopata mwongozo kwamba hiki ndicho kiini cha kuporomoka kwa shule hii, basi hapo watakuwa na ushahidi wa kutosha. Lakini pia nisisitize kwamba mapema Jumanne naibu rais wa Kenya William Ruto ametangaza kwamba serikali itajenga shule ya umma ya shule ya msingi katika eneo hilo kulikokuwa na mkasa kwa takriban shilingi milioni 20, na hivyo basi kuanzia mkula ujao wanafunzi shule itakuwa inatumika na wanafunzi.
Aha, sasa naona hatuwezi tukacheza sauti nyingine sasa hivi Wandera, lakini nashukuru sana kwa ripoti yako. Kwa hakika kama kuna lolote litakaloendelea, ninajua kwamba utaendelea kutujuza katika matangazo mengine yetu yajayo, lakini sasa tupate habari zingine za dunia.
Na katika habari za dunia kutoka chumba chetu cha habari, spika wa baraza la wawakilishi la Marekani Nancy Pelosi Jumanne alitangaza kwamba ameruhusu rasmi baraza lake kuanza uchunguzi wa kumfungulia mashtaka ya kumuondoa madarakani Rais Donald Trump kwa madai ya kutafuta uungwaji mkono kutoka kwa serikali ya kigeni kwa maslahi ya kumwezesha kushinda uchaguzi ujao wa 2020. Katika taarifa yake, Pelosi amemshutumu Trump kusaliti kiapo alichokula wakati wa kuchukua hatamu za uongozi wake, na kwamba alisaliti usalama wa Marekani na uchaguzi wa Marekani. Tangu wiki iliyopita, vyombo vya habari vya Marekani vilianza kuripoti kwamba Rais Trump alifanya mawasiliano ya simu na Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky na kumshinikiza aruhusu uchunguzi juu ya kuhusika kwa makamu wa zamani wa Rais Joe Biden, ambaye ni mmoja wa wagombea urais kwenye uchaguzi ujao kwa tiketi ya chama cha Democrat, pamoja na mwanaye katika kashfa ya rushwa nchini Ukraine.
Waziri mkuu wa Pakistan Imran Khan jana alisema kwamba anajitahidi kusuluhisha mzozo mkali kati ya Iran na Marekani. Khan amesema hayo katika mkutano wa waandishi wa habari mjini New York kuna kufanyika mkutano wa baraza kuu la Umoja wa Mataifa baada ya kufanya mazungumzo na rais wa Marekani Donald Trump na rais wa Iran Hassan Rouhani. Marekani imeshutumu Iran kuhusika na shambulizi la Septemba 14 dhidi ya vinu vya mafuta vya Saudi Arabia. Afisa wa Marekani wamesema watatoa ushahidi kuhakikisha madai hayo, lakini Iran imekanusha kuhusika katika shambulizi hilo la ndege isiyokuwa na rubani.
Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson hii leo atalihutubia bunge la nchi hiyo kuhusu uamuzi wa mahakama kuu ambayo ilisema hatua ya Johnson ya kusitisha shughuli za bunge ilikiuka sheria. Baada ya mahakama kuu kutoa uamuzi huo jana, Johnson amesema hakubaliani kamwe na uamuzi huo. Waziri Mkuu wa Uingereza amefahamisha mara kadhaa kwamba Uingereza itaondoka kwenye Umoja wa Ulaya maarufu kama Brexit ifikapo tarehe 31 Oktoba ikipata au la mkataba wa Umoja wa Ulaya. Wabunge wanapinga mpango wa Boris Johnson wa kutaka kuiondoa Uingereza kwenye Umoja wa Ulaya bila mkataba unaoridhisha pande zote.
Na shirika la kihisani la Charity Action Against Hunger leo limesema mfanyakazi wake aliyetekwa nyara mwezi Julai kaskazini mashariki mwa Nigeria na wanaharakati wa jihad watiifu kwa kundi la kigaidi la Islamic State ameuawa. Wafanyakazi sita wa shirika hilo la kihisani lenye makao makuu nchini Ufaransa walitekwa nyara na kundi hilo la kigaidi tarehe 18 Julai kwenye mpaka wa Nigeria na Niger. Shirika hilo limeelezea wasiwasi wake baada ya mfanyakazi wake kuuawa, na limesema litafanya juhudi zote ili mateka wengine wanaoshikiliwa na wanaharakati hao wa Kiislamu waachiliwe huru mara moja.
kaluka DC. Basi wacha ni kwambie, nikichelewa na hisi nitaumia gamie. Ninaporudi nyumbani nipoke kamuzigo kurani, unishike mikono nikushike kiuno, unigusa keshavuni. Ninaporudi nyumbani nipoke kamuzigo kurani, unishike mikono nikushike kiuno, unigusa keshavuni. Hivo nivo napenda, hivo nivo napenda, hivo nivo napenda. Mrefu kidogo ana wino maringo, ana ringa kidogo na ingi yake ni mungu. Ni mrefu kidogo ana wino maringo, ana ringa kidogo na ingi yake ni mungu. Faraja tosha ndani ya moyo, ndio nini tosha ndani ya moyo. Nimefunga na bibi mzazi wangu alinisi sana, usijali nitakutunza mama, jua nakupenda sana. Kwa karako fufurani kukuona humi numba, nagopa chini kisirani asije kuvuruka. Na kwa karako fufurani kukuona humi numba, nagopa chini kisirani asije kuvuruka. Ni mrefu kidogo.
Nakwambia ndio mambo yanavyoteremka hapa VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC, tunapoingia kwenye barazani. Na hapo awali tuliuliza swali, tukauliza je,
moja kwa moja ukiwa unaelekea kwenye hilo swali, kama usubiri kidogo, naomba msikilizaji, kitu hichi kizuri na mambo haya mazuri share na mwenzako. Ungana nasi kupitia www.voaswahili.com, hali kadhalika kwenye Facebook unatupata moja kwa moja. Lakini vitu vizuri usisikize peke yako, angalia na mwenzako.
Kweli kabisa, katika mambo ambayo tumeendelea kuyashuhudia katika siku za karibuni ni hali ya vuta ni kuvuta inayotokea ya ugavi wa mali, hasa kiongozi wa familia anapoaga dunia. Na tukauliza swali, je, hatua ipi kuliwe kusuluhisha mizozo ya ugavi wa mali baada ya kifo kutokea katika familia. Majibu ni mengi ambayo tumeshayapata tayari na yanaendelea kumiminika kupitia mtandao wetu wa Facebook. Labda kidogo Sande uyasome mawili matatu kabla ya kualika baadhi ya wasikilizaji wetu.
Sawa kabisa. Naanza naye, huyu ni Padri Moshi, anasema yupo kule Moshi, Tanzania. Anasema kinachoweza kufanyika ni kwa wahusika wanapaswa kuandika urithi wao mapema ambao utaendana na watoto waliopo kwa haki, ili baadaye ndugu wasiweze kuingilia. Wazazi ndio chachu njema ya kujenga msingi ambao baadaye akiwa hawapo duniani uwe vyema kwa watoto wao.
Fuso Fuso kutoka Ilemela, Mwanza, Tanzania, anasema mimi naona watu wapewe elimu ya kutosha ili wajue na watambue baada ya kufa mlithi wa mali ni nani.
Haya, Ibrahim Hakim au Hakim Ibrahim anasema anashauri mtu kutafuta mali yako binafsi. Usitegemee za urithi, manake mtaji ni kutafuta mali zako binafsi na kuomba Mungu akujalie afya njema.
Fadhili Fualinga anasema watoto wapewe elimu ya kujitegemea, kujiajiri, ili kuachana na tamaa na mawazo ya kurithi mali, ili waweze kuangalia maisha mbadala. Basi moja kwa moja tuelekee kwa wasikilizaji wetu. Kwenye laini ya simu tunaye Ochieng George akiwa nchini Kenya. Karibu sana kwenye VOA Express, na vile vile mzalendo akiwa Tanzania. Naanza na wewe Ochieng George, hebu karibu kwenye baraza, toa wazo lako kuhusu hoja hii.
Asante sana bwana Harrison Kamau.
Karibu.
Mimi wazo langu ni kwamba mtu anapoaga, basi kuna stahili kuwe, inastahili iwe alishaandika yale ambayo vile mali yake angependa igawanywe. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna watu wengine hutumia nafasi hiyo kuweza kudhulumu wale wajane ama kudhulumu watoto wa yule marehemu. Nimeona mengi sana baada ya mtu yule mzee ama mama kuaga na yeye alikuwa mwenye mali, watu wanagombania mali yake, na ilhali wale wanaogombania hiyo mali sio wale waliotengeneza ama kuungana na yeye kutengeneza hiyo mali. Kwa hivyo kitu muhimu hapa ni kwamba yule mtu anastahili kuandika ile wosia ya mali yake, ile wili yake vizuri, ili kuhakikisha kwamba mimi nitakapoaga basi fedha igawanywe kwa njia hii, shamba igawanywe kwa njia hii, na hasa inastahili mtu agawe mali yake kama angali hai. Kama ni mtu ana watoto saba, ana mke mmoja ama wanawake wawili, basi anastahili awagawe mali kama bado yuko hai, ili kuepuka ile mgogoro na malumbano ambayo hutokea baadaye.
Sawa kabisa, nakushukuru sana Ocheng George. Tumpe nafasi basi kutoka kule nchini Kenya, Ocheng George, tuelekee Tanzania. Kwako mzalendo, karibu utupe yako maoni.
Nashukuru sana bwana Kamau, napenda pia niweze kuchangia moja kwamba wa Tanzania ama watu wengi tuseme wanafeli kwenye hilo eneo la kuweka kutengeneza namna ya kuweka mazingira mazuri ya urithi wa watoto ama ndugu pamoja na wazazi tuseme. Sehemu kubwa ambayo kwanza kabisa watu wanashindwa kutambua ni kwamba nadhani kwa baadhi ya jamii huwa wanatengeneza mazingira ya kuwa na wanasheria wao. Yaani familia inakuwa na mwanasheria na yule mwanasheria anakuwa anajua kila kitu. Sasa unapokuwa kwa mfano una familia tayari, una watoto tayari, na wale watoto unapoandalia mazingira mazuri ya kujitegemea, mfano watoto wote mwawezesha, wameenda shule, wamesoma, hata kama hawajapata kazi, basi kutokana na kile kipato ulichonacho umewaandalia mazingira ya kujitegemea, mfano umewasapoti katika mitaji. Sasa hata unapokuwa umeandikisha kwa wanasheria, kwa yule mwanasheria, nadhani kuna kuwa na nakala. Kwa hiyo pindi unapokuja kutoweka duniani, yule mwanasheria atakaye kusaidia kupitia zile nakala ama kupitia zile noti ambazo anazo tayari alikuwa amezirekodi kule. Kwa hiyo anaweza kusimamia mali ama urithi wa watoto. Kwa mfano, ninao mfano mzuri sana. Kuna ndugu yangu mmoja, tuseme mazingira ni baba yangu mdogo, alipotoweka ilibidi familia ikabaki nyuma, wa ndugu akatanguliza maslahi mbele, familia ikabaki nyuma. Mwisho wa siku watoto walishindwa kwenda shule, mama akabaki mjane anahangaika watoto ili aweze kusoma
kujikimu kimaisha. Asante sana na kushukuru mzalendo. Nasikia kwamba kuna wazo nzuri sana, lakini nao muda naona pia unakimbia, lakini asante sana kwa mchango wako
michango mizuri kabisa kutoka kwa wasikilizaji wetu. Kama mambo ni mengi yanayotokea kila siku kwenye haya mambo.
Asante sana George Ochieng, na mzalendo kutoka Tanzania, George Ochieng kutoka Kenya. Lakini pia sasa katika Express lazima tuende mbele, na naona tunaelekea
kwa bila Afrika muziki unaambao huja kwenda
Malaika Mamtwale kutoka Afrika ya Kusini.
Mambo mazito, wanaitwa Peace Square, kundi la kutamba kabisa kutoka Nigeria hili, msikilizaji, wakija na kitu chao hicho, no one like you. Sikia kitu hicho.
Only one lover, and I guess it's not to let you know that no one be like you. See, I don't know.
Haya mambo ya P-Square.
Mambo ya P-Square hayo, msikilizaji, moja kwa moja basi toka huko. Baada ya kusulika kitu hicho, twende katika kero. Hii leo mwandishi wetu Salma Mohamed akiwa Mombasa amezungumza na wakazi wanaoishi katika eneo duni la Moroto, mtaa wa Tudor. Kama kawaida ya mitaa duni, huwepo changamoto nyingi ikiwemo usalama, ukosefu wa mahitaji muhimu na mambo mengi ya msingi kwa mahitaji ya binadamu. Lakini wanasema kwamba kwa kusikitisha zaidi, viongozi katika sehemu hizi hawatumii au huwatumia tu wanapohitaji wakati wa kura. Sasa hebu tusikilize kero zao.
Kero langu mimi Pachuda ni upande wa manispaa na sumbu wa mweto wa vibanda. Huyu waje hajachukua pesa, huyu waje na pikipiki hajachukua pesa, huyu mwingine waje na mguu hachukua pesa. Wameonyewa wao ni wakubangaiza. Mtu anakuja anachukuliwa pesa karibu mara tatu kwa siku, unaona? Kwa hivyo tunaomba pia wa manispaa nao angalau wasitufikie huko, kwa sababu mama ni wenye shida. Wana mwingine wana watoto, wengine wanasomesha. Kwa hivyo ile riziki anayopata pia ingestahili awachiwe. Lakini kuanzia saa waje saa 2, saa 4, saa 7 na saa 8 mara 4 wanakuja manispaa mara 4. Kuna kila kibanda anachukua shilingi 50. Kwa hivyo tuna omba watupe ruhusa na sisi kidogo, wale wa mama wetu wakifanya kazi ile pesa waweke watoto wao. Jambo la pili, upande wa maji. Maji hii Moroto yetu ina shida sana, kwa sababu hivi wenye matangu umetuwekea mtungi mmoja ni shilingi 30. Ukiwa na familia ile shilingi 30 ndio utumie karibu mtungi 6. Sasa tunaomba wao wakubwa watuletee maji kule chini Moroto kule, kwa sababu tuna shida sana maji, hasa hii maji first priority ni maji ya kunywa. Hatuna kabisa, tunakunywa maji ya chumvi, mara kuna kuja ugonjwa watushika sisi huko kwa sababu ya maji. Masabu ukwa huna pesa uenda na mtungi mule, mwenye kuuza ile maji amechanganya maji chumvi. Juu ukitumia kule nyumbani tumbo ina hara, mara masikia ugonjwa fikungunya, mara ugonjwa huu, kwa sababu ile maji. Tunaomba pia nao waheshimiwa waje watuletee msaada ya maji. Ndio ndio kero langu la hapa Chuda Moroto.
Kwanza mimi nilikuja pia nikavamiwa, kulikuwa kuna matanga. Sasa mimi nilikuwa na asma, niko ndani nilala wiki mbili. Wale vijana hawako wa umta walifanya kuja. Sasa hao walivoniona niko mrembo mrembo, wakafikiria kama mimi wangoa yani. Mmoja akanikaba hapa, mwingine akanishika tumbo kwa nivuruta, wanasema hinde naye. Hinde naye yamaanisha tuende naye. Wendezao wakanifanya mambo ya. Sasa ile harakati ya kupiga manduru kusaidiwa ile, wakanipiga jiwe la hapa hivi. Hapa karibu na ubongo. Nakwambia nilipigwa jiwe paka nikaona black. Mwezi mzima niko hivi. Hiyo kitu yani wewe inahuzunisha sana. Na kwa sababu gani haya mambo yako huku mtaani? Vijana hawana kazi kitu cha kwanza. Kazi kukaa idol kula mogoka. Ushaona? Kijana ndio hana pesa, lakini ile shilingi 50 kula mogoka yoipata. Sasa tungeomba sisi kama youth sisi wapole, ushaona? Sababu sisi bado ndo wadogo ndo tutakuwa tuomba yani hii serikali yetu ya county hawa wengine watuangalie sisi kama mama youth, wasiende tu wankuje kwa sababu wataka kura. Tushawapatia kura wankwenda. Sisi wenyewe tujawe muona Joho. Joho tulimpa kura akaenda mpaka leo. Abdul Somad pia umesikia pale tukimwambia pale asitufanye nini, asitutupe. Yeye akija aje kachonjo kwa watu wasafi. Sisi watu wa Moroto haji. Na Moroto simitini ndo kuna kura zote. Ushaelewa? Kabla hizo zimekuwa kila mahali. Sisi tujawe kwa kabla zangalia barabara yetu venye iko. Mvua ikinyesha shida. Watoto mvua ikinyesha hawezi enda shule. Ushaona? Mambo mengine pia hawa waheshimiwa wanachangia. Kwa sababu gani? Haina maana yule Joho kile kitu angekalia mimi ndo nampa kazi. Ile kura yangu lompigia ile moja, kama singempigia angeweza kuwa angekuwa miangu, sababu mwenzake pengine angekuwa na 37 na 37, lakini 38 yangu kafanya nini? Ikamsaidia akapita. Sisi hatuna ubaya nao. Ushaelewa?
Asante sana. Mambo hayo katika swala zima la mtaa wa Chuda Mombasa, wakizungumza hayo yaliomo. Lakini vile vile kwenye mtandao wetu wa Facebook naona wasikilizaji wetu wengine wengi wameingia huku ndani wakitoa chila wa Asa Kasebati anasema mambo ni mazuri kabisa. Mario Msenga Muga anasema anapata vizuri kutoka kule Msumbiji. Ah, safi kabisa. Judas Daniel anasema wao na Gervas Doto pia anasema jamani niko Mwanza Tanzania, mambo ni mazuri kweli kweli. Basi kama muda unakimbia, lakini kabla ya kufunga kabisa tuangalie haraka haraka kwenye mitandao kitu gani ambacho kimezungumzwa. Umeona kikubwa ambacho naweza kusema kamao ni tangazo la speaker wa bunge la Marekani jana kuchukua hatua za kufungua mashtaka dhidi ya rais wa Marekani kufuatia shutuma za awali. Hilo ndio limetamba sana. Basi moja kwa moja kamao, muda umekwisha hapa studio, nikutakie siku njema msikilizaji. Jina langu ni Sunday Shomari,
langu Horizon Kamao,
kwaheri ni kwa sasa.